Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Velkommen til år 20. udgave af Danmarks eneste holdningsbårne mediemagasin Q&A. I dag der skal jeg først tale med Journalisthøjskolens rektor om, hvorvidt der faktisk er brug for alle de journalister, der bliver spyttet ud både herfra og fra universiteternes journalistuddannelser, når nu aviserne konstant skærer ned og startlønnen for journalister falder. Dernæst så er kommentator og radiovært David Trads og debatredaktør på Ekstrabladet Mads Kastrup i studiet for at debattere om, hvorvidt medierne svigtede i dækningen af brandattentaten mod en afghansk flygtning i Ry. Og jeg har en mistanke om, at det godt kan blive en lille smule fyret. Men først så skal vi lige naturligvis se på, hvad der er sket i medieugen. Velkommen til. Mit navn er Mikkel Andersen.
Radio 24/7.
Ryger licensen? Det er det store spørgsmål, som der efterhånden er ved at blive lagt i kakkelovene til, fordi nu har SF meldt ud, at de godt kunne være villige til at kigge på og se på, om licensen den faktisk skulle blive lagt over på skatten, i stedet for at være finansieret som ved særskilt opkrævelse. Og det deler de med det radikale Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der om end af forskellige grunde har udtrykt en vis sympati for det her også. Venstre de har endnu ikke lagt sig fast på, hvad de egentlig ønsker i forhold til licensen, men de er åbne over for alternativer, skriver Politikken. Og også Socialdemokratiet, som ellers har været trofaste forkæmper for licensen, de åbner nu også op for at diskutere alternativer. Det interessante bliver at se, hvad det bliver for nogle alternativer, kan man sige, fordi traditionelt så er argumentet fra venstrefløjen jo for, at man skal have licensen lagt over på skatten, og det kan godt være, at det ikke er det, der er eksplicit, men som et holdningsbåret mediemagasin, så kan jeg måske godt sige, at den reelle motivation er nok, at hvis man faktisk gør det skattefinansieret, så er det lidt sværere at kunne gå ud og for den enkelte forbruger at se på, hvor meget DR faktisk fylder i den samlede skatteopkrævning. Og derfor bliver det ikke så nemt problematiseret. For højrefløjen derimod, der kan man sige, at hvis du lægger licensen over på skatten, så bliver det pludselig meget nemmere måske at skære ned på DR, underlægge det politisk kontrol eller forskellige andre ting. Noget, som også Dansk Folkeparti har udtrykt en forsigtig sympati for ideen om, at man måske godt kunne gøre, da de jo som bekendt mener, for en stor dels vedkommende i hvert fald, at Danmarks Radio er nogen røde lejesvende. Men der kommer utvivlsomt til at ske meget mere i forhold til det her, i forhold til de kommende medieforhandlinger. Derudover så er en anden stor nyhed, at PewDiePie, som er en af sandsynligvis af lytterne ubekendt YouTube-stjerne, som faktisk har 53 millioner følgere, han er blevet droppet af Disney, fordi han har lavet en video, hvor han fik betalt to indiske mænd omkring $5, hvis jeg husker rigtigt, for at danse, mens de udfoldede et banner, hvorpå der stod Death to All Jews. Det skrev Wall Street Journal en artikel om, og da Disney, som har indgået et samarbejde med den her YouTube-stjerne PewDiePie, der er blevet kendt for at kommentere spil, da Disney de fandt ud af det, jamen, så valgte de altså at opsige samarbejdet med PewDiePie. Og jeg vil sige, i forhold til nye medier, så er det en ret interessant case. Altså, jeg tror, de færreste, igen, hvis man er over måske 25, vil være særlig bekendt med, hvem PewDiePie, som i øvrigt er svensker og hedder Felix Kjellberg, hvem han faktisk er. Men altså, han har simpelthen lavet en karriere på at sidde og kommentere computerspil på en humoristisk måde på internettet og har opnået den her gigantiske fanskare ved simpelthen at komme med udsagn om det. Og det er en, hvad kan man sige, en form for mediestjerne, som også har en rækkevidde, som er helt uhørt i forhold til, hvad vi ellers er vant til, sådan i forhold til de traditionelle medier. Og i et svar på den her kritiske artikel, der i Wall Street Journal, der førte til, at han blev fyret, der går han simpelthen ud og siger, jamen prøv at høre, jeg er meget, meget skeptisk i forhold til at tale med medier. Og i virkeligheden så er jeg også i tvivl om, hvorvidt jeg faktisk behøver det, fordi min egen rækkevidde er så stor, som mit publikum kan jeg nå direkte uden faktisk at kommunikere med journalistikken. Og jeg vil sige, altså, og han hævder selvfølgelig i øvrigt, at grunden til, at han fik de her indre til at udfolde banneret Death to All Jews, jamen det var, at det var en humoristisk prank for at illustrere, hvor meget man kunne få folk til at gøre for penge via de her obskure internettjenester, som han havde gravet frem. Men det illustrerer i hvert fald for mig at se meget tydeligt, at vi står over for en medievirkelighed, som kommer til at forandre sig ret meget, fordi mange af de kommentatorer, der findes på YouTube, opbygger nogle gigantiske publikummer. Og jeg tvivler på, om de i fremtiden kommer til at have særlig meget behov for den almindelige mediedækning, som ellers har været noget, som kendte sig altid havde et ekstremt stort behov for at gå op i. De kan i stedet for kommunikere direkte. Og så lige her til sidst kan jeg jo også nævne, at Danmarks Radios medarbejderes frokostpause, den er blevet bevaret. Vi har intet om licenshesten Jazz i den her uge. Vi har heller ikke noget om Ulrik Haagerups flyveture, men igen, frokostpausen, den kan de altså stadigvæk have på Danmarks Radio. Det var ellers bebudet, at i forbindelse med nedskæringer, der i alt skal være på 161 millioner, så skulle inddragelsen af den betalte spisepause, den skulle bidrage med 45 millioner, når den var fuldt indfaset, den her nedskæring fra 2018. Men det kommer altså ikke til at ske, og i stedet for så må Danmarks Radios ledelse nu ifølge deres økonomidirektør Niklas Lyne Knudsen ud og finde besparelsen andre steder. Og hvor det kommer til at være, jamen det kan DR ikke sige noget om. Det kan selvfølgelig være, at det er journalister, det kan også være andre ting, et symfoniorkester, et kor, eller mulighederne er utallige. Men man må sige, at uanset hvad, så vil de tilbageværende medarbejdere på Danmarks Radio stadigvæk kunne yde en rigtig god frokostpause, uden selv at skulle bekymre sig om ikke at få løn undervejs.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi kender jo sangen. Journalistikken er under pres. Avisernes oplag falder, fyringsrunder er mere eller mindre hverdag i branchen, og forleden så kunne Fagbladet Journalisten rapportere, at startlønnen for nyuddannede journalister den er dykket med 2.000 kroner på blot 2 år. Alligevel så er der flere journalistuddannelser end nogensinde. I dag kan man både blive uddannet fra Journalisthøjskolen, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter i en bred vifte af både håndværksrelaterede og mere akademiske journalistuddannelser samt efteruddannelser. Men er der virkelig behov for alle de journalister? Og kan de det, som der efterspørges på det, der man med en noget tyndsligt kliché kalder fremtidens arbejdsmarked? Det har vi, Journalisthøjskolens rektor Jens Otto Kjær Hansen, igennem på en linje fra London for at fortælle lidt om. Og velkommen til dig, Jens Otto.
Tak for det.
Ja, for sådan ligesom at tage tyren ved hornene her til at starte med, uddanner I og alle de andre ikke alt for mange journalister?
Det er da faktisk ikke noget, der tyder på. Det interessante, vi ser i de her år, det er jo, at journalister i meget stort tal går ud og arbejder med journalistikken i andre steder end de klassiske medier. Og eksempelvis de tal, som ministeriet styrer vores størrelse efter, fordi vi styrer, og det gælder så primært os, vi styrer på den måde, at hvis beskæftigelsestallene falder eller stiger, så skal vi regulere ind efter det. Og de sidste par år er de faktisk gået den rigtige vej, og Journalistforbundet melder jo også om ret god beskæftigelse. Så det tyder ikke på, at der er noget problem med, at vi uddanner for mange, men det er meget tydeligt, at det er en stadig mindre del, der egentlig går ud og får jobs i traditionelle journaliststillinger, i traditionelle medier. Det er det nye i det.
Så man kan sige, at i virkeligheden så er journalistuddannelserne ved at blive delvist til en form for kommunikationsuddannelse, hvor man går væk fra det traditionelle publicistiske og så over til at komme til at arbejde med kommunikation, når man er færdiguddannet?
Jamen, det er faktisk et mellemfelt, som er lidt nyt, fordi der er mange, der arbejder med virksomheder, der enten har medier eller ligefrem forsøger at blive en slags medier. Helt klassisk ser vi jo, når de store banker og andre laver meget store redaktionelle afdelinger til omkøb tv-stationer, som i tilfælde Jyske Bank, men og masser af andre store virksomheder, som ser det at have medier og i nogen grad forsøger at være medier selv, som en del af fremtidens måde at drive virksomhed på, og det giver masser af plads, og de arbejder sådan set med journalistik mere end med kommunikation, og det er derfor, de gerne vil være journalister. Men du kan sige, at det er journalistik i en bestemt anvendelsesform. Det er ikke den klassiske publicistiske, hvor det egentlig er, hvad skal vi sige, oplysning af offentligheden, som er øje med. Så er det at give en organisation, hvad enten en virksomhed, eller du kan også tage NGO'er, der har en meget stor afdeling med masser af journalister, og give dem en stemme, den stemme i debatten, de mener, de egentlig gerne vil have. Og det er ikke nødvendigvis helt det samme nuance som kommunikationsarbejde.
Men jeg tænker, hvis jeg nu skulle tage den kritiske hat på, så kunne man vel sige, ligger det ikke over i genren af noget, der egentlig minder mere om reklame end sådan traditionel publicistisk virksomhed?
Jamen, jeg tror, vi er nødt til at revurdere nogle af vores begreber, de der klassiske begreber, fordi det at drive virksomhed i dag, eller være NGO, eller være samfundsaktør, være fagforening, være hvad som helst, det er i dag noget, der indebærer så voldsom og bred og dyb en kommunikation med det omgivende samfund, at det er naturligt for dem at forsøge at bruge folk, der kan det, og journalister er voldsomt gode til det, til at være med til at og sikre dem den dialogplads. Og det er altså egentlig, det er ikke det samme som reklame. I dag eksisterer der jo store virksomheder, som er nogle af de største brands på markedet, som ikke selv producerer, som ikke selv transporterer, som ikke selv designer, som ikke engang selv har en bogeriafdeling. Det eneste, de har, er i virkeligheden en form for kommunikationsplatform. Så de der klassiske skel, de udviskes stille og roligt. Og hvad skal man sige om det, hvis det er en NGO? Kan en NGO per definition overhovedet udøve reklame? Kan Folkekirkens Nødhjælp, er det reklame, når de driver en stor presseafdeling om det, de gør? Bare for at tage et eksempel, der er masser.
Men man vil vel kunne sige, at man står i forhold til nogle oplagte sådan her, eller loyalitetsmæssige spørgsmål i forhold til, hvad man vil kunne kommunikere ud, hvis man lige pludselig finder ud af, at Ibis' arbejde er ineffektivt i en eller anden retning. Jamen, hvis det er dem, du så, og det er et teoretisk eksempel naturligvis, men hvis du så er ansat der, så kan det måske være en artikel, det bliver meget svært ved at publicere, når det er dem, der også betaler ens løn.
Ja, sådan vil det være. Jeg skrev jo faktisk engang en bog, der hedder Andres Brød, af nøjagtig samme grund. Fordi i den situation er man journalist i Andres Brød. Det vil sige, man gør sig til en del af et projekt. Man udøver journalistik, men som del af et projekt og på det projekts præmisser. Men inden for den begrænsning, der kan man gøre det både godt og skidt, etisk og uetisk, men det er bare inden for den kontekst. Og det er en anden kontekst end den der publicistiske offentlighedsvinde. Der er ikke noget galt med den. Man skal bare ikke tro, at man er i den ene kontekst, når man er i den anden. Og man kan egentlig heller ikke altid, man kan heller ikke blande vinklerne og virkemidlerne. Men det kan sagtens være reelt nok, at den går. Jeg mener, at man kan lave masser af reelt journalistisk arbejde inden for sådan en given kontekst, men det er jo en ny kontekst, og den er, og for os der er vokset op helt i dengang, der kun var én type journalistik og én type journalister. Jeg var selv blandt de allerførste, der overhovedet prøvede at gå ud og bruge journalistiske virkemidler til andre ting end netop det publicistiske. Det var helt ukendt dengang. Men det er noget, der er bygget sig op over årene, og det kan vi lige så godt lære at se til. Barrieren er jo væk. I kraft af digitaliseringen er der ikke længere nogen, der kan sige, at vi kan definere sig selv som medier i forhold til andre. Medier er sådan set dem, der har fat i målgrupperne og kan have dialog med målgrupperne. Det er der, medierne er. Og det er også i nogen grad de traditionelle mediers store udfordring.
For at se lidt på en anden ting, så jeg gik selv, jeg tog det, der hedder kandidatuddannelsen i analytisk journalistik op på Journalisthøjskolen. Jeg tror, jeg startede i 2008 og gik der til 11-12 stykker eller sådan et eller andet. Og det, noget af det, jeg husker, det var faktisk, jeg lærte rigtig mange gode ting, det var slet ikke det. Men noget af det, jeg husker, det var, at det var meget orienteret mod dagspressen, altså mod de store, hvad kan man sige, publicistiske, landsdækkende medier. Det var ligesom det, der var default-uddannelsen, som man blev trænet i. Der var noget radio også og andre ting. Lidt TV havde vi også en smule af. Men det var ligesom mit indtryk, at det var sådan, det var. Og der vil jeg selvfølgelig, det er så lidt et tvedelt spørgsmål, men er det stadig sådan, og hvis jeg giver det så mening i den medievirkelighed, vi ser, hvor de klassiske skrevne medier stadigvæk kommer til at fylde mindre og mindre?
Altså, jeg vil svare, at det ikke længere er sådan, og så vil jeg samtidig også med det samme tilstå, at det er svært at komme helt væk fra den tankemæssige arv, vi har fra det område. Men alle er fuldstændig bevidste om nødvendigheden af, at de journalister, vi har i dag, kan arbejde og tænke langt mere tværmedialt, at de alle sammen kan producere. Ikke kun det at kunne producere, men det er virkelig det at forstå de forskellige medietypers karakteristika. Og vi er nået meget langt. Jeg vil ikke postulere, at vi måske ikke er 100% i mål, men vi er langt mod målet, og alle ved det godt. Der er ikke længere nogen, der advokerer for og skal uddanne fuldstændig snævert inden for det kendte gamle mediebillede. De findes ikke længere. Men der er selvfølgelig nogen, der har deres rødder så dybt i det, at det er en stor udfordring for dem.
Jeg tænker selv, som jeg nævnte, jeg er selv en af dem, der kommer med, jeg har en bachelor i historie, og mange af de nye journalistuddannelser tager afsæt i en eller anden grad af akademisering. Altså, at man kan sige, de her, den meget klassiske og stadigvæk største journalistuddannelse, der er, altså det er jo den 4-årige professionsbachelor i journalistik, altså det er der stadigvæk det her behov for generalister, som det jo er, man uddanner her? Altså det er sådan folk, der ligesom ikke har nogen specifik fagkompetence, men bliver uddannet i at praktisere journalistik som et håndværk, som du egentlig kan bruge, i hvert fald i teorien og ideelt set, applicere på alting, eller ligger journalistikkens fremtid inden for mere specialisering der?
Jeg tror, der er to svar på det. Altså det ene er, at vi må konstatere, at der er brug for dem, fordi dem, der er uddannet hos os, og du beskriver ganske, forskningen beskriver det ganske fint, dem, der er uddannet hos os, de får rent faktisk jobs i lige så høj grad som de andre. Så det tyder på, at der er egentlig behov for alle profiler af journalister, i hvert fald nu, og jeg tror også, der vil være det fremrettet. Og det hænger nok sammen med, at der vil stadigvæk være masser af jobs i medierne, hvor den håndværksmæssige uddannelse er det, der skal til for, at man virkelig kan gøre det godt og udvikle sig derfra. Men der vil også stadig være sådan, at der kommer folk ind, som vi har set altid, der kommer ind i på uddannelsen også med en eller anden foregående ballast. Det kan være en påbegyndt anden uddannelse, det kan være en eller anden interesse, en passion, man har dyrket i årevis, som man faktisk er højt kompetent på nogle enkelte områder, og så udvikler sig journalistisk. Det kan altså også, det har gennem historien givet nogle meget, meget dygtige journalister på nogle områder. Dem må der også være plads til. Men den anden del af udviklingen, det er, at det med, at man har en form for fagfaglig kompetence, nu i de tilfælde, du er historiker, så er du til en journalistuddannelse, det kunne give dig adgang til at gå nogle bestemte veje med et større fundament, et bedre fundament at stå på end den rent håndværksuddannelse. Og jeg mener også efterspørgselen efter den type journalister rent faktisk stiger. Jeg tror godt, jeg tør sige, at vi ser relativt flere, også i de store klassiske medier, som er inde i journalistikken med en anden baggrund end den håndværksmæssige. Da jeg blev uddannet i sin tid, de første mange år, da jeg praktiserede faget, der var det næsten ukendt, det var næsten uset, at man var i det fag, på de store medier med andet end den håndværksuddannelsen. I dag er det jo helt, helt almindeligt at se profiler, der kommer med en anden baggrund. Så det går egentlig begge veje, og jeg vil sige, mange af de utallige andre måder, journalistikken kan udnyttes på og bliver udnyttet på i dag, hvor der er færre job i de, det, vi kunne kalde de konventionelle publicistiske medier. Det ville også være nogen, hvor, hvad skal vi sige, kombinationen af den gode håndværksuddannelse, de der journalistiske metoder, som er så uendelig effektive til meget andet, også en helt direkte journalistik, kombineret med sådan en, den der nysgerrighed og tilgang og handlingsorientering, som vi meget tydeligt kan mærke på vores studerende, de kommer med, den duer i mange sammenhænge. Så mit bud er, at vi vil se begge spor også fremad.
Jeg har tit tænkt på, jeg må jo sige, jeg synes, da jeg kom ind på Journalisthøjskolen, altså der lærte jeg jo reelt at skrive. Altså jeg kunne godt skrive akademisk før, men det var der desværre ikke nogen, der kunne læse, fordi man havde ikke nogen tradition for faktisk at kommunikere på en måde, der gjorde, at man faktisk kunne gøre sig forståelig over for almindelige mennesker. Jeg har tit tænkt på, kunne man ikke på en eller anden måde forestille sig, at man kunne gøre nogle kommunikationsfag som til en del af den generelle akademiske uddannelse? Fordi er der ikke et problem med, at akademikere generelt ikke er i stand til at faktisk at kunne gøre sig forståelig over for den brede offentlighed, i hvert fald i mange tilfælde?
Jo, men du kunne sige, at dermed er der jo også et arbejdsfelt for journalister og for kommunikationsfolk til at gøre sig det i mellemledet, men du har grundlæggende ret, for at virke med noget ude i verden, der skal man jo egentlig kunne kombinere to ting. Det ene, det er virkelig noget substantielt viden om det, man arbejder med, man kan sige substansindholdet, og så evnen til at få det bragt ud over rampen og evnen til at kommunikere det ud til den omverden. Og det, i dag spiller det jo en kæmpe rolle. For 30 år siden, der var det lige meget. Hvis man var super dygtig fagmand, så var man næsten dømt til succes. Hvis vi kigger rundt i dag, du kan bare kigge rundt i den videnskabelige verden. Dem, der virkelig klarer sig godt, det er dem, der både på en gang er dygtige på deres fagfelt, og så samtidig er blændende kommunikatører. Jeg tænker i dag, at det er nok ved at blive noget svært, hvis man er den der klassiske type fagmand, der er rigtig, rigtig dygtig. Men kajtet og dårlig i sin kommunikation, så tror jeg, det er svært at komme langt i dag. Og det kan være, at vi mister nogle Einsteiner på det grundlag, men det må vi så leve med.
En ting, jeg også sådan kan huske, som jeg selv lagde mærke til, det var, at der fandtes sådan en slags selvforståelse inden for os. Det var også blandt de studerende, men måske også på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som institution, at man kan sige, det er ligesom det fineste, du kunne lave inden for journalistikken, det var måske at blive en meget dygtig graverjournalistik, der lige læste en masse bilag og fik fældet en minister, og dernæst så blev det noget i stil med at være kulturskribent på Politikken. Men jeg tænker meget på, at er der ikke et eller andet, hvis, igen, det kan selvfølgelig være, at det har forandret sig, det er en del år siden, men i forhold til den selvforståelse og det arbejdsmarked, som folk kommer ud til, der tænker jeg, der er jo mange, der er tvunget til netop enten at blive kommunikatører eller noget som helst andet, og det må vel også kræve en form for justering på selve uddannelsen, eller hvad?
Jeg tror det egentlig ikke, fordi jeg gør det med alle nye hold, der kommer ind, at jeg lige får en snak med dem, hører lidt om, hvorfor de er kommet, hvad driver dem osv. Der møder jeg både folk, der kommer med den meget klare rolleforestilling, at de enten vil være, som du siger, gravejournalister, de vil ind og påvirke det politiske liv og gøre en forskel gennem journalistikken der, som en sagde her for nylig, da jeg gjorde det, eller nogen har den idé, at de gerne vil være kendte og berømte studieværter, som står der med befolkningen i sin hulehånd. Og det melder nogle af dem meget klart ud af, men der er rigtig mange også, som i virkeligheden har meget mere åbne idéer og tænker, at det kan blive spændende at se, hvad jeg kan komme, hvilken vej jeg kan komme med det, jeg lærer her. Så vi ser begge dele, men der er nok, stadigvæk er det nok sådan, tror jeg, at der er en særlig status omkring de der klassiske discipliner, som vi jo må konstatere, får mindre og mindre plads. Det er jo der, isflagen smelter, kan man sige, i ressourcer til den slags. Man kunne sige, netop i en tid, hvor der er stort behov for det, at det er jo så en udfordring. Men det er jo en udfordring, som det ikke... Det er jo, den kommer jo ikke fra uddannelsen, den udfordring, men den er reelt nok lige nu, det må vi nok sige.
Så er der jo det store emne, som man jo også kan sige er udfordringen for journalisterne, særligt for indeværende, men naturligvis også mere latent, og det er jo det her troværdighedsproblem. Man kan sige, journalister ligger jo altid i de her undersøgelser, der bliver lavet, ligger og roder nede omkring brugtvognsforhandlere og politikere i bunden af de lister over, hvem folk har mest tillid til. Er det noget, som man kan på en eller anden måde kan angribe fra journalistuddannelsernes side? Fordi det ser ud til at blive et større problem, ikke nu her, ikke mindst nu her i fake news' tidsalder.
Jeg mener, vi gør enormt meget for at gøre det. Men det mener jeg faktisk reelt, vi gør. Hvis du ser det der pensum, det de unge mennesker bliver hørt i, så ved man alt om, hvad der skal til for at kunne arbejde på en måde, så som jeg plejer at sige, alle mellemregninger tåler dagens lys, selvom de ikke bliver bragt. Men det er svært, også på grund af produktionspresset. Jeg havde en lidt sjov episode, fordi der var en, der havde skrevet noget så tudetosset. Det var så netop om Mediejournalisthøjskolen, så jeg synes, det var anledning til, at jeg i hvert fald lige ringede til pågældende mediet. Det var jo journalistisk i mange gange. Det er der galt fat i. Det viste sig så at være en prædikant af vores egen, som var på det pågældende medie. Og så siger jeg til ham, jamen så ved du jo godt, du ved jo glimrende, at du må ikke bringe nogens angreb på en tredjepart, uden at spørge tredjeparten. Først, det har du lært, ellers var du var aldrig kommet praktik. Så siger han, ja, rektor, men hør nu her, det har vi altså ikke tid til herude.
Nej.
Og det var jo lidt morsomt at få sådan en af en prædikant, der var du 14 af. Men det er selvfølgelig en lille illustration også af noget af det pres, der kommer. Men jeg mener, medierne har et stort problem, fordi dengang vi plejede jo at sige, at vi vogtede sådan lue. Det var os, der var borgvogtere eller portvogtere for, hvad folk kunne vide og hvordan i gamle dage, da medierne havde en de facto monopol. Som institution havde de jo faktisk en monopol i sin tid. Folk fik i virkeligheden kun deres viden om verden alene gennem aviser, gennem tv og radio. I dag, der kan man få det fra alle mulige kilder. Vi har mistet det monopol. Det betyder, at i dag, der er man jo oppe i konkurrence med alle mulige andre, og hvis man på grund af dårlig journalistik gør sig til part i noget, i stedet for at være have den oplysende rolle, så skyder man sig selv i foden og bliver angribelig. Og jeg er nødt til at sige, det sker. Hvis ikke hver dag, så sker det umuligt. Jeg har sådan en kliparkiv, hver gang jeg finder eksempler på det, og det kan være helt banalt. Der kom for nylig en undersøgelse fra Rockwoolfonden, der i det ene medie var blevet til en historie, der vi viste, at det gik meget bedre end nogensinde for en bestemt dårligstillet socialgruppe, og et andet medie var blevet til det modsatte. Hvor det altså i deres egen filtrerende øjne var nøjagtig samme undersøgelse, lagt ud på to helt forskellige måder. Bare et meget banalt eksempel. Men der er masser af eksempler på, hvor journalistik i virkeligheden bliver brugt til en taktisk kamp mod enten politiske holdninger eller mod erhvervsinteresser, hvad ved jeg. Og hvor det ikke længere er super upartisk journalistik. Derved gør journalistikken sig sårbar, og jeg mener simpelthen ikke, at barrieren altså, er høj nok. Og vi har desværre for lidt tradition for, hvad skal vi sige, en fagkritik, for at se hinanden efter i kortene, for at holde hinanden ansvarlig for det, vi gør. Der sker en del i de her år, heldigvis, der kommer mere fokus på det. Men skal vi ud over det med troværdigheden, og specielt i en tid med fake news, så skal journalistikken stramme så meget an, at som jeg siger, alle mellemregninger vil tåle at blive lagt frem, også selvom de ikke nødvendigvis gør det i praksis. Og det er der altså desværre en del journalistik, der ikke gør det, hvor man lukker det ene øje og bringer noget. Går man ind og ser pressenævnets afgørelser, vi har heldigvis ikke så mange pressenævnsager, men når man ser pressenævnets afgørelser og kigger på dem, så er det jo ikke tilfældige fejl. Så er det jo folk, der helt bevidst har ladt være med at bruge en information, de havde, fordi den svækkede vinklingen, eller et billede, de godt vidste, de ikke måtte bruge, men tager chancen, fordi det forstærker historien og alt sådan noget. Vi skal simpelthen have hævet den faglige barriere, ellers tror jeg, at troværdigheden kan få det meget svært i fremtiden. Men, og det er åbningen og digitaliseringen, der har tvunget det frem.
Men der tænker jeg lidt på, for at vende tilbage til den her flydende overgang mellem kommunikation og journalistik, som vi var inde på der. Jamen altså, er det ikke også, at nu har vi lige set for eksempel Politikens meget anerkendte journalist Jakob Scheik, der er gået ud og blevet til personlig rådgiver, eller spindoktor, som man kalder det i folkemunden for Søren Pape og det konservative Folkeparti. Altså, at de her udflydende, hvad kan man sige, grænser mellem, hvad journalistikken kan være, hvor man det ene øjeblik kan være publicist og angiveligt tilstræbt objektiv, og det næste øjeblik en partshaver, enten for en organisation, et politisk parti eller en virksomhed, er det ikke også med til at underminere journalistikkens troværdighed?
Nej, ikke efter min mening overhovedet. Men det er fordi, at man tænker, når man ser journalistikken koblet for eksempel til enkelte personer og deres synspunkter. Jeg taler om professioner, hvor det man gør, det er fuldstændig efter de spilleregler, de normer, der gælder for at gøre det ordentligt på områderne, uanset om det er det ene eller det andet område. Hver af de områder har deres egen etik, de har deres egen hensigter, deres egen målsætninger. Selve det, at personer skifter, det mener jeg, jeg mener slet ikke, det er noget problem. Det er spørgsmål om, at man inden for det, man gør, man så gør det ordentligt, etisk, troværdigt og alt det der. Så igen, for at bruge samme udtryk, at det vil tåle, at alle medarbejderne kommer frem i synet, eller kommer frem i offentligheden. Jeg tror jo, at transparens eller gennemsigtighed, det er det aller vigtigste spørgsmål i forhold til troværdighed og det at komme af med de falske nyheder. Det er simpelthen, at vi får kastet meget mere lys på, hvor nyhederne kommer fra, hvem det behandler dem, hvordan det gørs, inklusive journalisternes behandling af dem. Alt skal kunne tåle dagens lys. Og der efter min mening er der ikke nogen overhovedet moralsk og etisk forskel på, om man gør det ene eller det andet. Man kan ønske at dyrke den, bruge sit liv på den ene rolle, men ikke på den anden. Og det er jo helt fair, det er jo et personligt valg. Men man kan ikke sige, at det ene er mere rigtigt end det andet.
Når du siger, at mellemregningerne skal frem, altså er det så simpelthen et spørgsmål om at lave den her boks ved siden af, hvor der står, sådan gjorde vi, eller noget i den stil? Hvad er det, du tænker på det?
Det jeg tænker på, og det, jeg har sagt det før, også blevet hånet lidt for, det kan man jo ikke, som nogen siger, nej, men det skulle kunne tåle, at man gjorde det. Det skulle kunne være sådan, for eksempel, at hvis man bringer et 10 sekunders eller 30 sekunders uddrag en halvtids samtale, at så ligger den halvtids samtale, som jo nærmest den digitalt optaget, den ligger naturligvis tilgængelig på nettet. Så enhver, der må være i tvivl, om man har været inde i manipulere, ved at lige at pille det ud, som bekræftede den vinkel, man havde, men til gengæld undertrykker alt det, der kunne siges ellers, som stillede den pågældende mindre gal, eller hvad skal. Vi havde jo diskussionen sidst omkring det der undercover i moskéen rundt omkring, med alt det, der var taget væk, som muligvis satte det meget af dit helt andet lys. Det er den slags trovær, den ikke kan tåle. Så det skal være sådan, at selv det mest banale interview, da journalisten og nærmest, har en digital, så kan de godt lægge tilgængeligt på nettet, hvad skulle være problemet? Og så er det, siger, hvis der er et problem i det, så er der altså noget, der skal kigge efter. Fordi så er det ikke journalistik, men manipulation, man driver, hvis ikke det tåler at blive set af alle. Og det er jo helt tåbeligt, at det er nødvendigt for virksomheder i dag at lave deres egen videooptagelser, når de bliver interviewet. Det er jo blevet rutine i dag. Fordi at man er nødt til, hvis det bliver klippet på en måde, så man fremstår på en meget snæver måde i forhold til konteksten, så er man nødt til at kunne forsvare sig ved at sige, jamen prøv at se, hvad vi egentlig sagde-agtigt. Det er jo ikke godt for journalistikken, at det er en dårlig dertil, det er nødvendigt.
Og med denne opfordring til mere transparens i mediernes arbejdsmetoder, så vil jeg sige tak til dig, rektor for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Jens Otto Kjær Hansen.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
For halvanden uge siden ramte nyheden om, at fire etnisk danske drenge havde sat ild til en afghansk flygtning medierne. Men ramte den egentlig hårdt nok? Det har debatten raset om hæftigt i både gamle og nye medier, og i særdeleshed på Facebook, hvor et utal af journalister og redaktører har givet deres besyv med. Kommentator og vært her på stationen, David Træs, sagde til Fagbladet Journalisten, at hvis det var fire afghanske drenge, der var sigtet for at have sat ild til en jævnaldrende dansk dreng, ville medierne være gået i breaking og have prioriteret historien som tophistorie. Men medierne prioriterer helt anderledes, når en sag omhandler en af, i anførselstegn, vores egne, siger han med henvisning til, at en af de fire sigtede er etnisk danske, eller at de fire sigtede er etnisk danske drenge. Til det, der svarer Ekstrabladets debatredaktør Mads Castro på Facebook, at Ekstrabladet havde ellers historien om de fire danske drenge, der satte ild til en jævnaldrende afghansk dreng, som tophistorie hele fire gange i løbet af dagen med breaking og hele udstyret. Og så kommer der senere. Det er fint med holdninger, drenge. Udmærket, men lidt viden. Det, man i journalistgenren kalder research, vi ikke har været vejen. Eller rettere, det vidte nok, hvorfor det formentligt er udeladt. Jeg har inviteret både Mads Castro fra Ekstrabladet og David Træs i studiet til en debat om det her. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Tak.
David, først så vil jeg lige høre, hvad baserer du det egentlig på, at historien den var underdækket?
To ting. For det første så kiggede jeg rundt omkring på alle de forskellige sites, som vi har. Undtagen åbenbart Ekstrabladet, som jeg ikke sådan tilgår normalt for at følge en nyhedsstrøm. Så der har jeg ikke bemærket, at de åbenbart nogle gange i løbet af dagen havde den i breaking. Jeg kiggede på TV, jeg kiggede på TV2, jeg kiggede på Danmarks Radio, jeg kiggede på Politiken, Jyllandsposten osv. 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 Og jeg så ikke, at den her historie fyldte noget særligt. Den dag, det skete på nettet dagen efter, da vi kiggede på de printede aviser, der kunne vi jo se, at der åbenlyst var tale om en vurdering om, at den her historie ikke var særlig vigtig i det nogen nærmest slet ikke omtalte, andre havde det langt inde i avisen. Så det var jo meget tydeligt. Den anden del, jeg baserede det på, det var selvfølgelig min egen erfaring for, hvordan man ville have håndteret en sådan sag, hvis det havde været omvendt. Altså hvis det havde været fire afghansk etniske drenge, der havde overfaldet en dansker. Så havde det på alle sites, og det garanterer jeg for, fyldt og bimlet og bamlet som breaking news hele dagen, og vi havde fået hele koret af Inger Støjberg og Martin Henriksen, og hvad de alle sammen hedder, ind og fortælle om, hvordan det her var en religiøst betinget kriminel handling.
Men hvis man kigger på, altså nu kan man jo sige, en ting er, hvad medierne, eller hvad politikerne vi har reageret som, og det er jo selvfølgelig en lidt anden sag, men i forhold til medierne, jamen journalisten nævner også, at BT faktisk kørte den to gange på selve dagen, altså den 7. februar. Vi har lige tjekket, inden vi gik i studiet, det var den anden tophistorie på TV2 News kl. 19 samme aften. Mm. Var den ikke dækket, som man nogle gange næsten kunne forvente?
Den var jo ikke, og det var min pointe i mit oprindelige opslag, det var ikke dækket på samme måde, som hvis det havde været omvendt. Det er jo det, der er sagens kerne her. Det, jeg forsøger at sige, det er, at det er åbenlyst, at vi behandler en sådan sag her anderledes, når det er etniske danskere, der begår sådan en handling, end hvis det havde været muslimer, der havde gjort det. Det er det, der er min pointe, og derfor, den var på nogle af de her sites, især de sites som Ekstrabladet og BT, der bruger meget tid på kriminalstof, og fint nok med det, der var den delvis til stede, men på de andre medier var den jo ikke til stede. Og det ville den have været, Mikkel, hvis den havde haft omvendt fortegn.
Er du enig i det, Mads Kastrup? Jeg kan se, at du stod rystet på hovedet for lidt siden.
Jamen, det er det pureste vrøvl, ikke? Og jeg er lidt træt af det, David, altså fordi at du ikke har orienteret dig ordentligt, og så skal vi så have den her diskussion. Jeg forstår i det hele taget ikke, hvorfor det skal være en diskussion, fordi David Træs ikke har kigget ordentligt efter på medierne, og så kommer han med en påstand, som i virkeligheden er et politisk udsagn. Altså, så det, du siger, det er det, du har brug for til baggrund for det politiske udsagn, du gerne vil komme med, som netop er det her med, at der er en politisk redigering i gang af medierne her, åbenbart. Ikke? Det er din pointe. Nej, god fanden er der ej. Det er virkelig trættende, det her, fordi det er ukvalificeret, David. Altså, Ekstrabladet.dk, det er Danmarks suverænt største nyhedssite. Det havde i januar 323 millioner sidehenvisning. Det hedder med mange, det er næsten dobbelt så mange som nummer to, BT. Ekstrabladet havde ikke bare historien lejlighedsvis deroppe. Vi havde den som tophistorie fire gange. Vi havde den, sådan som du har efterlyst, åbenbart, kan jeg se. Altså, vi havde den med breaking-bjælke, og det bimlede og bamlede. Og så kommer du og påstår det her. Den har også været oppe på andre sider. Det er jo simpelthen ikke sandt, det du siger. Det er løgn. Det vil sige, hele din præmis for hele den historie, du forsøger at føre frem, og den politiske argumentation, du vil føre frem, den falder simpelthen, fordi at det er løgn, hvad du siger. Det passer ikke. Altså, det er jo sådan rent Trump. Du er sådan virkelighedsbenægtende i forhold til det udsagn, du ønsker at komme med. Altså, det går jo ikke. Altså, du er journalist for fanden, David. Altså, du kan ikke bare stå og benægte virkeligheden og så sige, at jeg ser det sådan her, fordi det passer ind i det politiske synspunkt, jeg har. Du er da nødt til at forholde dig til fakta. Du har ikke nogen data for det den påstand, du kommer med.
Altså, Mads, det er en utrolig ophidselse, du der kom i gang. Men du lyder jo som en af de talrige millioner, der åbenbart er inde og taste deres mening ind på nationen, jeres latterlige debatsite, som har på jeres side.
Altså, nogen er der nødt til at sige det til dig.
Prøv at, jeg siger jo meget tydeligt, at jeg havde ikke set Ekstrabladets dækning af det her på det tidspunkt, jeg skriver den her update, fordi jeg normalt ikke tilgår Ekstrabladet for at følge med i nyhedsstrømmen. Men jeg havde tilgået alle de andre, Mads. Jeg havde set på dem. Jeg har efterfølgende set, hvordan det blev dækket.
Du skriver på Twitter, at det er en note i medierne.
Ja, og det var det også på de fleste medier.
Hvad er din data for at sige,
og det var det også i de fleste medier. For eksempel var det i jeres avis næste dag langt inde i avisen. For eksempel var det på DR.dk, TV2.dk,
BDK
osv. Nu nævner jeg sites, Mads. Der var det ikke nogen højt prioriteret nyhed. Det var det. Hos jer, det har jeg lige stået anerkendt. Jeg har også sagt, det er ikke jeres site, om end der er mange millioner, der ender at kigge på det, eller mange millioner sidevisninger hver eneste måned, så det er ikke det site, jeg orienterer mig først efter, når jeg ser nyheder.
Du har også lige hørt, det var på TV2,
David, jeg tænker bare på, altså, men er Ekstrabladet, altså i forhold til den hurtige dækning af kriminalstof, er det ikke det sted, man går ind allerførst? Jeg mener, altså, fordi det er jo deres ligesom tabloide vinkel, hvad man skal kalde det, det er jo faktisk at dække lige præcis den her slags sager først. Og hvis vi ser på BT, jamen så siger de jo selv i den artikel, journalisten du citerede af, de havde også to historier samme dag. Så er det ikke korrekt nok, at den egentlig bliver dækket på de medier,
ikke,
som dækker
jeg
den?
Jeg siger jo ikke, at man ikke skal læse Ekstrabladet, eller jeg siger ikke, at Ekstrabladet.dk er et site, man ikke bør læse. Jeg siger bare, at det ikke er et site, jeg læser. Hvorfor gør jeg ikke det? Det er fordi, at jeg normalt ikke synes, at deres dækning af de her mange nyhedsområder er så utrolig spændende, som Mads Kastrup gerne vil gøre det til. Derfor så tilgår jeg andre sites. Og på disse andre sites, så jeg altså ikke, at det her, det fyldte meget, og det gjorde det ikke, Mads. Og hvis du kigger igen,
så kan du jo ikke generalisere sin note i medierne.
Det kan jeg da godt. Jeg behøver da ikke at have kigget på hver eneste medie i Danmark for at udtale mig om det.
Det er jo utroligt. Du har været både redaktør, du kalder dig journalist og så videre. Du omgår
det gør du jo også.
Med en kæmpe lemfældighed her, ikke? Altså, du har simpelthen ikke orienteret dig ordentligt. Det, du har været ivrig efter, så vidt jeg kan se, det er det her politiske synspunkt om, at der findes en politisk redigering sted i medierne.
Og det gør
det også. Og det mener du?
Ja, det gør jeg. Det gør det også. Og det er det, jeg understreger med den pointe, og det har vi nu set flere gange. Vi så det først i forbindelse med terrorhandling.
Jeg kan jo ikke have siddende på mig, og det er derfor, jeg er så oppisset. Ja, ja. Jeg kan jo ikke have siddende på mig, og heller ikke på min avis på Ekstrabladet, at der skulle finde en politisk redigering sted.
Ja, det er jo gjort på Ekstrabladet i 20-30 år, Mads.
Det gør der da ikke.
Jeg bliver nødt til at skære hurtigt den her igennem.
Det er simpelthen... Ekstrabladet har siden Svend Ugades dage haft en politisk redigering, når det handlede om uddanningsstoffet.
Lad os tale den her.
Altid, Mads.
Lad os tale den her sag konkret. Du aner det ikke.
Jeg bliver lige nødt til meget hurtigt at bryde ind her og høre dig. Altså man kan jo sige, og det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om det mere generelle mediebillede, men kan man ikke sige, at David måske har en pointe? Jeg ved, Simon Andersen, som er nyhedsredaktør her på stationen, har du også været i en debat med på Facebook. Han hævdede lidt det samme, som David Trads gjorde, og Lars Værge i den artikel, som jeg nævnte indledningsvis, er også ude og bakke det lidt om. Kan der ikke være, selvom det så ikke har været tilfældet på Ekstrabladet eventuelt, men kan der ikke være en idé om, at hvis det havde været en omvendt historie, så havde dækningen været anderledes?
Hvis der var det, så skulle vi have noget konkret at diskutere det ud fra. Det har vi faktisk ikke. David kommer med løse påstande og uunderbyggede udsagn, som kunne hjælpe mig selv, journalisten, til at op og til at få gode varer. Altså nu siger David, at der finder en politisk redigering sted, og det gør der, at der er Ekstrabladet. Altså helt ærligt, det siger du samtidig med, David, at du siger, at du ikke har læst Ekstrabladet. Hvordan fanden kan du så stå her og påstå, at du overhovedet... Altså, du slynger jo ting fuldstændig vanvittigt ud. Altså, du er jo en uslukkelig vrøvlevulkan her. Du bliver da nødt til at gøre dig den umage, at hvis du har en kritik af Ekstrabladet konkret i forhold til den her sag, så skal du da i det mindste læse
lidt lige minde om, Mads, at jeg ikke lige så optaget af Ekstrabladet, som du er. Det er du selvfølgelig, fordi du er ansat der, og det er fair nok. Men, tværtimod har jeg jo sagt nu tre gange i det her indslag, at jeg ikke havde fuldt Ekstrabladets dækning i de der timer, hvor jeg skriver det her opslag, fordi det interesserer mig ikke stort i al almindelighed, fordi jeg ved, at på de her områder er Ekstrabladet normalt ikke særlig stærk og særlig interessant. Jeg kigger på alle de andre, og der konstaterer jeg fordi jeg da ved, at lige siden Svend Aage Gade startede sin udlændingekampagne i 1980'erne og 90'erne, der har Ekstrabladet haft en politisk redigering på den
område. Så du har ikke
læst
Ekstrabladet siden 80'erne og 90'erne?
Jo, Mads, det har jeg, men jeg læser det ikke kontinuerligt, det har jeg ikke brug for.
Vores dækning af Ry-sagen, den er politisk.
Mads, jeg læser naturligvis Ekstrabladet af og til. Det er ikke noget, jeg læser fast. Det var en muligvis tilfældighed, at jeg den der ikke læste. Men jeg læser det ikke fast. Jeg er ikke sygeligt optaget af, hvad der står i Ekstrabladet. Det betyder jo heller ikke noget særligt. Altså, jeg kan jo sagtens leve med at orientere mig i en masse andre medier, som helt tydeligt havde en dækning af den her sag, der i det første døgn fyldte meget mindre, end det ville have gjort i modsatte tilfælde.
Det kan du ikke. Men David, en ting, jeg tænker på nu, man kan jo sige, i forhold til det, du kritiserer, det er faktisk den første dags dækning. Det vil sige, hvad foregår der den 7. februar? Ja. Derefter så viser det sig jo, at nærmest alle, og selv aviser, som faktisk ikke beskæftiger sig med kriminalstof ellers, sender rapporter ud til Ry, for at simpelthen se, hvad der er foregået. Og ja, Politikken, som hvis normalt ikke er kriminalstoffet sådan primærvis, har jo haft Olav Hergel over to gange, ved jeg. Jeg delte to kupé med ham forleden dag på vej fra Aarhus. Altså, er den ikke nærmest overdækket nu? Altså, er det ikke ligesom en modbevisning af din påstand? Nu har vi faktisk fået den her sag, hvor man kan sige, at det er den kontrahistorie, du efterlyser, og medierne har været vildt optaget af den.
Jamen, det kan da være. Nu skal jeg jo passe på med ikke at gøre mig selv vigtigere, end jeg er. Men det kan da være, at det for eksempel var på grund af det, jeg sagde, det som formanden for Journalistforbundet Lars Værge sagde, det som nyhedsredaktøren her på stedet, nyhedschefen her på stedet, Simon Andersen sagde, der gjorde, at nogle af medierne vågnede en lille bitte smule op og tænkte, at de skulle rejse helt til Ry, altså det er jo 3 timer væk fra København, for at dække den her sag. Og det er jo da udmærket, at de er kommet efter det. Det, som jeg kritiserer, det er den umiddelbare reaktion, det er den umiddelbare automatreaktion, fordi den var den samme, som vi havde set ugen før, da der var en hvid kristen mand, der angreb en moské i Quebec i Canada, hvor de heller ikke fik nogen særlig dækning. Der er et meget tydeligt billede her, at hvis det er en af vores egne, i anførselstegn, der begår noget af det her, så dækker vi det som en krimihistorie. Hvis det er en muslim, så dækker vi det altid som en historie, der handler om. Det er et typisk billede på, hvordan islam i virkeligheden er.
Mads Kastrup?
Jeg gider jo ikke at stå her og tale alvorligt, at så skulle Radio 24/7's nyhedsredaktør Simon Andersen være borge for at bakke David op. Ja, selvfølgelig gør de i gamle konturbanaler, ikke? I gode venner privat, og i det bakker altid hinanden op i alle sager i offentligheden. Så det er simpelthen ikke tage alvorligt. Men det, jeg gerne vil tage alvorligt, og det, som er alvorligt i den her sag, det er, at alt, hvad David siger, passer ikke. Det her er ingen gang i virkeligheden. Den her sag er blevet dækket grundigt af stort set alle medier, bortset fra Politikken, som så er kommet efter det, som du selv gør opmærksom på, Mikkel. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Så er der det politiske udsagn, som David kommer med. Det gider jeg ikke engang diskutere, fordi det er sådan noget spekulativt. Altså, vi kan jo ikke sige, hvad der ville være sket i så fald, hvis det var modsat. Det kan vi faktisk ikke. Så begynder David igen, og min erfaring og så videre. Men altså, hvis din erfaring bygger på, at du engang læste aviser i 80'erne og 90'erne, altså, så er vi jo ildestet med hensyn til den her diskussion.
Jamen, jeg ved ikke,
den er faktisk blevet dækket meget, meget grundigt. Ja. Og så kan jeg kun sige igen, min egen avis, Ekstrabladet, har dækket den måske grundigste af alle, og jeg kan se, at alle andre medier har travlt med at referere til Ekstrabladets oplysninger, og det har vi det fint med. Ja. Men det er simpelthen en falsk præmis, at det her det er stillet op på, og det er ikke i orden. Det er uhederligt, og det er dårligt.
Men det er jo helt utroligt at høre dig med alle dine eder og forbandelser her. Husk nu lige på, at min kritik af dækningen handler om den første dag. Og den dag, der har jeg sagt nu 5 gange, at jeg Ekstrabladet så ikke de andre medier meget tydeligt billede på, at man underdækkede den der sag. Dagene efter, Mads, der fyldte det næsten ingenting i de danske printede aviser. Det er også udtryk for en redigering af, hvordan det ser ud i virkeligheden.
Det er jo nøgternt. Altså, jeg mener, Olav Hergel har selv lavet en virkelig long read, der er Zetland værdig om den her sag, hvor han er rejst til Ry. Den har fyldt i. BT har haft store historier, hvor de har været ude og interviewe folk, også i de følgende dage. Ja. Altså, den har jo fyldt ret meget, og for slet ikke at tale om den offentlige debat. Altså, Radio 24/7 har folk i Ry. Altså, jeg mener, der er meget få kriminalsager, hvis vi skal være
nøgterne, der får den her type opmærksomhed?
Ja, som jeg sagde lige før, så var det jo godt, at man kom i gang, efter at man ikke var i gang i starten. Det kunne jo være, at man blev påvirket af sin egen dårlige samvittighed, men man ikke havde dækket den her sag, og så rykket ud og rent faktisk sat sig i et tog og kørt hele vejen til Ry, hvad man åbenbart skal have point for i dag. Altså, det er godt, man er kommet efter det. Det er godt, man har dækket den der sag. Men jeg, min pointe, Mikkel, det er jo ret centralt. Det handler jo ikke om de sidste 4-5 dages dækning. Det handler om den automatreaktion, der er hos de danske redaktører på de danske redaktioner, som Politikens chefredaktør Christian Jensen for eksempel også sagde for nylig. Vi skal nok være lidt opmærksom på, om vi har en rygmarvsreaktion, der er anderledes, når det, vi er inde i nogle felter, der har med islam at gøre, i forhold til noget andet. Det er da en relevant diskussion, som jeg slet ikke kan forstå, at Mads Kastrup slet ikke har fantasi til at kan sætte sig ind i.
Men ja, altså man kan jo sige, det er jo kontrafaktisk det scenarie, som David Trads opriser. Vi ved jo ikke, hvad der ville have været sket, hvis situationen var om, men på den anden side er det ved de eksempler, som vi kan tage udgangspunkt i en eller anden. Altså for netop at rejse den principielle diskussion, som David så forsøger, er det ikke legitimt nok et eller andet sted, man skal kaste og sige, men selvom han så, selv David Trads anerkender, at Ekstra Bladet dækkede det udførligt.
Jo, men nu modsiger David sig selv mange gange her, ikke? Altså,
Hvornår var det?
Jamen, det gør det jo blandt andet, når du siger, at det ikke er de sidste 5 dages dækning, du går op i, men det var det lige pludselig for 5 minutter
siden. Nej, det var ikke.
Altså, det der, nu siger David, at jeg har ikke fantasi til at sætte mig ind i det her. Nej, egentlig ikke. Det er egentlig meget godt set, fordi jeg vil gerne holde mig til fakta og ikke til fantasi. Jeg vil gerne holde mig til, hvad der er virkelighed og ikke hvad der er illusion. Og det, der er virkeligheden, det er, at vi ved ikke forfærdelig meget om, hvad der er sket i sagen i Ry. Der er mange rygter, der er mange påstande, det er svært at få udsagn. Vi prøver det, vi kan, og det har de fleste medier, så vidt jeg kan se, gjort samvittighedsfuldt fra starten af, nogen bedre end andre. Men at gøre det til en ikke-dækning, som David Trads gør for at fremføre sit synspunkt, og gøre det til, at der finder en politisk redigering sted, lige præcis i det her tilfælde, og på grund af den etniske sammensætning, der er i den forbrydelse, der har fundet sted, det er simpelthen uhederligt. Det er ikke i orden. Og det er derfor, jeg bliver vred, ikke? Det er fordi, at det er falskneri, det som David Trads foretager sig her. Han må gerne have sit politiske synspunkt. Du må gerne, David, fremføre det, og du gør og sige, at havde det været anderledes, havde det været omvendt, så havde det været en fuldstændig anderledes opkørt dækning. Det tror jeg ikke på. Vi har haft lignende sager. Vi havde en knivstikkersag, hvor at det etniske forhold faktisk var omvendt, og vores sagen blev dækket mindre end den her sag er blevet.
Det er jo rørende, Mads, at høre din bekymring for den saglige journalistik her. Fordi det, du siger, man kan være i tvivl om, hvad der er sket, det er en kompleks situation, det er en nuanceret dækning af alt det. Ja, det er det da også, når vi har alle mulige sager, hvor det er en muslim, der står bag det. Det er da også kompliceret og nuanceret, og der venter vi jo ikke 4-5 dage med at begynde at dække sagen.
Men David, konkret til Ry. Og det gør du ikke. Ja,
David, for at tage fat i det udgangspunkt, så kan man jo sige, at det virker som om, at du har en idé om, at hvis det er muslimer, der begår kriminalitet, så bliver det massivt dækket. Men jeg vil jo hæve som påstand, at der foregår maler, anden generations indvandrere, fordi vi jo naturligvis ikke er oplagt til grundvide, hvad religion gerningsmænd nødvendigvis har. Men det bliver jo også tit redelegeret til notitstof. Det er jo ikke, fordi det bliver kæmpe store sager hver eneste gang. Altså det er vel heller ikke, fordi hvis der er en indvandrer, der voldtager nogen eller begår et mord, jamen mange ting, også i forbindelse med bandekonflikten, har jo ikke været kæmpe store landsdækkende nyheder, hvor folk har sendt fra Politikken har sendt folk over for at skrive feature til.
Men kan vi ikke godt være enige om, at det er en ret dramatisk ting, det der skete i Ry, og ret meget mere dramatisk, end hvad vi er vant til? Der er tale om nogle drenge, der kaster brændende benzin på en anden dreng på en folkeskole. Det er ikke det samme som en af vores, hvad skal man sige, gennemsnitskriminelle handlinger, der foregår rundt omkring. Det her, det er exceptionelt, og det er voldsomt. Og det er derfor, at det også i de efterfølgende dage, efter at medierne er vågnet op, er blevet dækket. Til at starte med er der en rygmarvsreaktion, der er mindre, end den ville have været, hvis det var det modsatte, der var tilfældet.
Det er
løgn,
det, jeg siger. Igen.
Jamen, det kan du da ikke vide. Du står lige og siger, at du ikke har fantasi til at sætte dig ind i, hvordan det foregår. Hvordan kan du så vide, at det er løgn, det jeg siger? Det vil jo altså sige, at du godt har fantasi til at sætte dig ind i det. Min pointe, Mads, er baseret på mange års erfaring fra at have siddet på redaktioner rundt omkring, hvor jeg ved, at den her slags sager, den bimler vi i breaking news.
Du har ikke mere erfaring, end jeg har, David. Hold nu op.
Jo, det har jeg nu.
Nej, det har du ikke.
Men altså, David, en ting, jeg tænker på, det er, at det virker som om, at du også har den her idé om, at det er meget vigtigt at dække det med det samme. Altså, vi skal simpelthen rykke ud med den. Altså, journalisterne skal rykke ud den første dag. Men er det ikke egentlig meget fint, at vi ser en dækning, hvor man kan sige, at man fremlægger de fakta, der er på første dagen, og det er jo, hvad politiet oplyser. Det er jo ikke muligt teknisk altså, at fortælle særlig meget derudover. Du skal jo lige have trods alt en dags tid til at komme ud, finde kilderne, tale med dem. Ikke?
Kan vi være enige om, Mikkel, at den dag, hvor eksempelvis terrorhandlingen i København foregik, at der dækkede medierne sørme den sag, også selvom politiet ikke leverede alle oplysninger. Det er da helt normal journalistik, at man går i gang med det samme, med at dække sager. Man sidder der ikke og venter på, at politiet kommer med deres udtalelser. Det er da ikke en normal måde at dække noget som helst på. Det normale er, at hvis man synes en sag er alvorlig, så går man i gang lige med det samme. Man har nettet, der kan man gå i gang. Man har printet næste dag, hvis man er en avis. Og sådan er det for alle medier. Man går der i gang med det samme. Det her, det viser, det siger jeg igen som min pointe, det viser, at man var en lille smule mere tilbageholdt med at gå i gang her, end man ville have været, hvis det var det modsatte af tilfælde, nemlig at det havde været afghanske drenge, der havde overfaldet en dansk dreng.
Igen spekulation. Altså, det aner David ikke noget om. Altså, og ja, vi gik i gang med det samme. Vi gik på Ekstrabladet i gang med det samme, og så vidt jeg kan se, gjorde man det også andre steder. Der var nogle ting, der gik langsomt. Det sker jo også i udviklingen, og de gik langsomt på grund af, at der er ikke særlig mange, der har en interesse i at give oplysninger i den her sag. Så kan man sige, at det, der er fuldstændig afgørende i den her sag i forhold til, hvor højt den kommer op at flyve, det er jo, om politikerne blander sig eller ej. Det er klart, at i det øjeblik, hvor man på Christiansborg begynder at komme med kommentarer, som man kan komme oven på en sag, også en krimisag som den her, så løber den hurtigere, og så bimler og bamler den endnu mere. Det gjorde de ikke her angiveligt, vil jeg tro, fordi at politiet meget tidligt meldte ud, at det her havde ikke noget med etnicitet at gøre, enten det så er sandt eller ej. Det prøver vi jo at finde ud af, og det skal vi jo selvfølgelig også som medier forsøge at teste. Men jeg tror, at måske det har været derfor, politikerne ikke gjorde det. Selvom vi også hos os ringede til nogle af de sædvanlige kontrapunale for at høre, om de ville lege, havde han sagt. Og der var ikke nogen, der skulle nyde noget. Og det er så også fint nok. Men vi står jo stadigvæk altså, med et udgangspunkt for David Trads udsagn, som jeg jo ikke synes holder. Altså, jeg synes jo, at man som udgangspunkt som journalist, altså, så skal man jo bringe rigtige og afprøvede, testede og velargumenterede oplysninger til torvs for enhver debat. Det er sådan set alfa og omega for, at den overhovedet kan have et vist sandhedsniveau. Det siger jeg så bare, det er ikke tilfældet her, fordi David bliver ved med at påstå, at den blev ikke dækket, og ikke i særligt omfang. Og det, du skrev på Twitter på det tidspunkt, det var jo noget med, du skrev, at det var note i medierne. Jeg har det her. Du skriver, 4 etniske drenge forsøger at stikke ild til en afghansk dreng i Danmark. Punktum. Note i medierne. Punktum. Forestil jer breaking-bjælkerne bimle, hvis omvendt. Jeg står så bare her, så siger jeg, breaking-bjælkerne, de bimlede. Det gjorde de. Og de det var ikke en note i medierne. Det er simpelthen forkert. Det er faktuelt forkert. Det vil sige, det kan godt være, at David kan have ret i, hvad han siger. Det skal jeg slet ikke gå ind i. Jeg siger bare, præmissen, som han bygger sit udsagn på, sit politiske udsagn på, den er forkert.
Ja. David, altså Ekstrabladet så, vi har 2 artikler på BT, der bliver kørt samme dag. Vi har det som en af de 2 tophistorier på TV2 News om aftenen. Jeg har snakket med folk, jeg har ikke været i stand til at verificere, de siger, at den kørte også ret heftigt på TV2 News. Jeg ved ikke, om det passer, så det kan jeg ikke sige. Men alene, hvis vi tager de andre 3, er det så ikke præcis den dækning, du kunne forvente i de særligt de tabloide medier, der faktisk beskæftiger sig med kriminalstof primært?
Jeg siger, og jeg gentager, at det ville have været meget voldsommere, hvis det havde været den anden vej rundt. Og det er det, der har været min pointe helt fra starten. Det kan da godt være, at den dækning, der er den her sag, var den dækning, vi også burde have, når vi havde at gøre med for eksempel muslimer, der begår noget. Det har vi bare ikke. Der er en skævvridning af de her ting. Og når Mads han siger, at jeg ingen er særlig erfaring har på det her område, så er det jo selvfølgelig usandt. Jeg har været redaktør. Jeg har været redaktør i overvis på forskellige medier. Jeg har været chefredaktør, været indlandsredaktør. Jeg har været alle mulige ting på forskellige medier. Jeg ved da godt, hvad der foregår på et redaktionsmøde, når man ser de her ting. Det ved enhver, der har siddet på et medie. De ved, at de her sager, der har en tendens til at gå hen i retning af noget, der med islam at gøre, de bliver meget voldsomt overdækket. De her andre sager bliver dækket på en langt lavere niveau, for eksempel som en ren kriminalhistorie, som det er tilfældet lige nu.
Jamen, hvad David har erfaret igennem sit efterhånden lange journalistliv, det er sådan set ikke, det er ikke nogen gang her. Det handler om, det er, hvad er der konkret sket i den der Ry-sag? Og det, der konkret er sket, er ikke det, som David påstår er sket. Der er simpelthen et falsk udsagn fra ham her.
Jeg er ked af at sige det. I bliver næppe helt enige om det her emne, men jeg vil i hvert fald sige tak til Mads Kastrup, debatredaktør på Ekstrabladet, og David Træs, radiovært og debattør.